Դքսուհին, որն արդեն ուժգնապես ազդված էր այս պատմության հերոսի բանաստեղծական կերպարից, խիստ զարմացավ, երբ իմացավ, որ այդ պատմության հերոսը Մարկիզ դը Մոնրիվոն է, այն, որին նա երազում տեսել էր անցյալ գիշերը. Երազում նա եղել էր իր ուղեկիցը, նրա հետ թափառել էր անապատի կիզիչ ավազուտների մեջ, մղձավանջային օրեր էր անցկացրել. Չէ՞ որ նրա բնավորության տեր կնոջ համար նման հանդիպումը խոստանում էր սքանչելի վայելք. Ոչ մի մարդ Արմանի նման չի ունեցել իր դիմագծությանը համապատասխանող նկարագիր և չի նայել այդպիսի հետաքրքիր հայացքով. Նրա խոշոր և լայն գլխի հատկանշական գիծն այն էր, որ ծածկված էր դեմքը շրջանակող հորդուն սև մազերով, ինչպես գեներալ Կլեբերի մոտ, որին նա նմանվում էր մեծ կորով արտահայտող իր լայն ճակատով, կտրուկ գծագրված դեմքով, աչքերի հանդարտ խիզախությամբ և ընդհանրապես ցայտուն դիմագծերի վառվռուն արտահայտությամբ. Նա միջահասակ էր, լայնաթիկունք և առյուծի նման մկանութ. Երբ նա քայլում էր, նրա կեցվածքում, քայլվածքում, ամենափոքր շարժումներում նկատվում էր տիրական, հնազանդեցնող ուժ և բռնակալական ինչ-որ բան. Կարծես նա զգացնել էր տալիս, որ ոչինչ չի կարող դիմադրել իր կամքին. Թերևս այդ նրանից էր, որ նա միայն արդարություն և ճշմարտություն էր սիրում. Այնուամենայնիվ, իրապես ուժեղ բոլոր մարդկանց նման, նա մեղմ էր, զրուցելիս, պարզ իր մաներներում և ի բնե բարի. Սակայն նրա բոլոր գեղեցիկ հատկությունները թվում էր, թե կանհետանային ծանրակշիռ հանգամանքներում, ուր մարդ դառնում է անողոք իր զգացումներում, հաստատակամ իր վճիռների մեջ, ահավոր իր գործողություններում. Ուշադիր դիտողը նրա շրթունքների անկյունում կարող էր նշմարել սովորական մի փոսիկ, որը նշան էր, թե գիտի հեգնել. Մինչ Դքսուհի դը Մոնֆրինյոզը մոտեցել էր պարոն դը Մոնրիվոին, նրան ներկայացնելու համար Դքսուհի դը Լանժեին, վերջինս, գիտենալով, թե այդ օրերում որքան բարձր է գնահատվում այդ մարդու նվաճումը, վճռեց նրան դարձնել իր երկրպագուներից մեկը, նրան առաջնություն տալ մյուսների համեմատությամբ, նրան կապել իրեն և նրա համար ի գործ դնել իր բոլոր պճրանքները. Այդ մի քմայք էր, Դքսուհու մի քմահաճույք, որով Լոպե դե Վեգան կամ Կալդերոնը կհորինեին Պարտիսպանի շունը Կոմեդիան. Նա ուզեց, որ այդ մարդը իրենից բացի ոչ մի կնոջ չպատկանի, բայց ինքն էլ չմտածեց, որ նրան պատկանի. Դքսուհի դը Լանժեն բնությունից ստացել էր կոկետուհու դեր խաղալու բոլոր անհրաժեշտ հատկությունները. Եվ իր ստացած դաստիարակությամբ էլ նա ավելի էր կատարելագործվել այդ դերը խաղալու համար. Կանայք իրավունք ունեին նրան նախանձելու, իսկ տղամարդիկ սիրելու. Նրան ոչինչ չէր պակասում այն բոլորից, ինչ հարկավոր էր սերներ շնչելու, այն արդարացնելու և հարատև դարձնելու համար. Նրա ինքնատիպ գեղեցկությունը, նրա մաներները, խոսելակերպը, կեցվածքը իրար հետ համընկնում էին, նրան օժտելու համար բնական մի կոկետությամբ, որը կնոջ մոտ իր ուժի գիտակցումն է հանդիսանում. Նա սքանչելի կազմվածք ուներ և մի քիչ շատ էր ընդգծում իր շարժումների գրգանքը և նվախկոտությունը. Միակ ծեկ-ծեկումը, որի համար կարելի էր նրան մեղադրել. Ամեն ինչ նրա մեջ զարմանալիորեն ներդաշնակում էր, սկսած ամենաթեթև ժեստից, մինչև իր խոսելու ոճը, մինչև հայացք նետելու իր խորամանկ կերպերը. Նրա դեմքի հատկանշական գիծը վայելչագեղ ազնվականությունն էր, որը չէր խաթարվում նրա զուտ ֆրանսիական աշխուժությամբ։ Նրա անդադրում փոփոխական կեցվածքում կար այնպիսի սքանչելի բան, որ հափշտակում էր տղամարդկանց. թվում էր, թե հանելով իր սեղմի րանը և պարահանդեսային իր զգեստավորումը, նա կարող էր ամենահմայիչ սիրուհին դառնալ. Արդարև, նրա համարձակ, արտահայտիչ հայացքների, նրա փաղաքուշ ձայնի, նրա շնորհալի խոսքերի մեջ, ինչպես սաղմի մեջ, թաքնվում էին սիրո բոլոր բերկրանքները. Դքսուհու մոտ կռահվում էր դյութական մի կուրտիզանուհի, և նույնիսկ նրա աստվածավախությունը չէր խախտում այդ տպավորությունը. Ով մի երեկույթի ընթացքում նստեր նրա մոտ, նրան կգտներ փոփոխակիորեն զվարթ, թախծոտ, և այդ զվարթությունն ու թախիցը շինծու չէին. Նա իր ուզածի պես կարող էր լինել հեզահամփույր կամ ամբարտավան, հանդուգն կամ դյուրահավատ. Նա բարի էր թվում, և իրոք այդպիսին էր. Իր դրության մեջ ոչինչ նրան չէր հարկադրում ստորանալու մինչև չարությունը. Երբեմն նա իրեն փոփոխակիորեն ցույց էր տալիս բարեհոգի և նենգամիտ, սրտառուչ կերպով քնքուշ, հետո բիրտ ու չոր, սիրտը կոտրելու չափ. Բայց նրան ճիշտ պատկերելու համար հարկավոր է կուտակել կանացի բոլոր հակադրությունները. Մի խոսքով նա այնպիսին էր, ինչպիսին ուզում էր լինել, կամ երևալ. Նրա փոքրինչ երկարավուն դեմքը նազելի ինչ-որ բան ուներ. Նրբին մի բան, փխրուն, որը միջնադարյան նկարներն էր հիշեցնում. Նրա դեմքի գույնը դժգույն էր, վարդագույն երանգավորումով. Ամեն ինչ նրա մեջ, եթե կարելի է այդպես ասել, մեղանչում էր նրբագեղության ծայրահեղությամբ. Պարոն դը Մոնռիվոն հոժարակամ համաձայնվեց, որ իրեն ներկայացնեն դքսուհի դլանժեին, որը լինելով նրբակիրթ, խուսափեց տափակություններից, չձանձրացրեց նրան հարցերով և հաճոյախոսություններով, բայց իր վերաբերմունքն արտահայտեց այնպիսի հարգալից վայելչությամբ, որը պետք է շոյեր ականավոր մարդուն, որովհետև ականավոր մարդկանց մոտ ենթադրվում է այն տակտը, որն օգտում է կանանց կռահելու այն բոլորը, ինչ զգացմունքին է վերաբերում. Եթե նա որոշ հետաքրքրություն ցույց տվեց, ապա միայն նայվածքներով. Եթե նա հաճոյախոսեց, ապա միայն վերաբերմունքով. Լեզվով նա գործ դրեց իր կաթվային շողոմությունները, հաճոյանալու այն նուրբ ձևերը, որ նա կարող էր ցուցաբերել ավելի, քան որևէ մեկը. Սակայն նրա ամբողջ զրույցը եղավ այսպես ասած միայն նամակի ձևական մասը. Այնտեղ պետք է լիներ մի հետգրություն, ուր գլխավոր միտքը պիտի ասվեր. Երբ կես ժամ տևող այս աննշան զրույցից հետո պարոն դը Մոնռիվոն պատրաստվում էր սուսիկ հեռանալ, դքսուհին նրան ետ պահեց արտահայտիչ մի շարժումով. «Պարոն», ասաց դքսուհին, «ես չգիտեմ, թե այն մի քանի րոպեները, որոնց ընթացքում ես հաճույք ունեցա ձեզ հետ զրուցելու, ձեզ այնքան բավականություն պատճառեցին, որ ես կարենամ ինձ թույլ տալ հրավիրելու ձեզ ինձ մոտ. Վախենում եմ, թե ձեզ իմ հյուրն ունենալու ցանկությունը շատ էգոիստական է. Եթե ես այնքան բախտավոր լինեի, որ ինձ մոտ գալը ձեզ համար հաճելի կլիներ, այդ դեպքում երեկոները, մինչև ժամը տասը, ինձ միշտ տանը կգտնեք». Այդ խոսքերն ասվեցին այնպիսի պչրուն տոնով, որ պարոն դը Մոնռիվոն չկարողացավ հրաժարվել հրավերից. Երբ նա նորից միացավ տղամարդկանց, նրա բարեկամներից շատերը, կիսալուրջ, կիսակատակ նրան շնորհավորեցին այն արտակարգ ընդունելության համար, որ նրան ցույց էր տվել դքսուհի դլանժեն. Այդ դժվարին, այդ նշանավոր նվաճումը հաստատապես կատարված էր, և դրա փառքը վերապահված էր արքայական գվարդիայի հրետանուն։ հեշտ է պատկերացնել, թե այդ խնդիրը հայտնի դառնալուց հետո ինչպիսի չարամիտ և անմեղ կատակախոսությունների առիթ տվեց փարիզյան այդ հյուրասրահներից մեկում, ուր այնքան սիրում են զվարճանալ, և ուր ծաղրն ու կատակը այնքան կարճ կյանք ունեն, որ յուրաքանչյուրը շտապում է պոկել ամբողջ ծաղիկը. Այդ դատարկախոսությունները ակամա շոյեցին գեներալի սնափառությունը. Նա իր կանգնած տեղից դքսուհուն էր ուղում իր անորոշ խոհերով լեցուն հայացքը. Նա չէր կարող չխոստովանել, որ բոլոր այն կանանցից, որոնց գեղեցկությամբ հրապուրվել էր ինքը, ոչ ոք ցույց չէր տվել առաքինությունների և թերությունների սքանչելիորեն ներդաշնակ այդպիսի արտահայտություն, որպիսին ամենաբուռն երևակայությունը կուզենար Ֆրանսիայում տեսնել մի սիրուհու մեջ. Որ տղամարդը, ինչ կեցության մեջ էլ, որ բախտը նրան գցած լինի, չի զգացել իր սրտում աննկարագրելի այն բերկրությունը, երբ իր, թեկուզ երևակայությամբ ընտրած կնոջ մեջ տեսնում է բարոյական, ֆիզիկական, սոցիալական այն եռակի կատարելությունները, որով նա կարող է վստահ լինել, որ իր բոլոր իղձերը իրագործված են. Եթե այդ քնքուշ զուգակցումը սեր էլ չի հարուցում, այնուամենայնիվ ուժգնորեն ազդում է զգացումների վրա. Առանց սնափառության սերը, ասում էր անցյալ դարի մի բարոյագետ, դա ապաքինում է. Անտարակույս, թե տղամարդու և թե կնոջ համար, հաճույքի մեծ գանձ կա սիրած էակի գերազանցության մեջ. Միթե շատ բան, եթե չասենք ամեն բան չի նշանակում այն համոզմունքը, որ մեր ինքնասիրությունը երբեք չի տուժի մեր սիրուհու համար, որ նա տոհմիկ է այնքան, որ երբեք նրան չեն ուղի արհամարական ակնարկ, որ նա բավական հարուստ է շրջապատվելու համար թեկուզ ֆինանսական վաղանցու կարքաների շքեղության հավասար փայլով, որ նա բավականին սրամիտ է նրբին կատակախոսությունից երբեք չնվաստանալու համար, և բավականաչափ գեղեցիկ, որ մրցակցի իր սեռի ամենագեղեցիկ ներկայացուցիչների հետ. Այդպիսի խորհրդացություններ տղամարդը անում է միակ ընթարթում. Բայց եթե կինը, որ այդպիսի խորհրդացություններ է ներշնչում տղամարդուն, հետագայում վաղահաս կրքի ծաղկման շրջանում միաժամանակ ցույց տա իր շնորհքների տարբեր երեսները, կուսական հոգու անմեղությունը, բազմացալ կոկետություններ, սիրո վտանգ, միթե դա չի հուզելու ամենասառը սրտի տեր տղամարդուն. Ահա թե պարոն դե Մոնռիվոն այդ րոպեին ինչ դրության մեջ էր գտնվում կնոջ հարցի կապակցությամբ, և միայն նրա անցյալը կարող էր որոշ չափով բացատրել այդ դրության տարօրինակությունը. Երիտասարդ հասակից նետված նապոլեոնյան պատերազմների փոթորիկների մեջ, մշտապես ապրելով ռազմադաշտերի վրա, նա կանանց ճանաչում էր այնքան, որքան պանդոկից պանդոկ շտապող ուղևորը կարող է ճանաչել օտար մի երկիր. Նա կարող էր իր կյանքի մասին ասել այն, ինչ ծերունի Վոլտերը ասել էր իր կյանքի մասին. Միայն թե Արմանը պետք էր զղճար ոչ թե 80 հիմարությունների, այլ միայն 37-ի համար։